Вие сте со SPS на Македонски. Предложената шема за платено родителско отсуство препорачува да се даваат стимулации за паровите кои ја делат грижата во обид да се зајакне родовиот баланс во работната сила. Според сегашната шема на федералната влада, примарниот старател има право на 18 недели со национална минимална плата, што во најголем дел од приватниот сектор е мајката. Секундарниот негувател има право на 2 недели под она што се нарекува Dad and Partner Pay. Повеќе од прилогот на Аби О'Брайен за SBS News. Роан Уилјамс е стален негувател на својата 3-годишна ќерка Ари. Тој ја презеде одговорноста кога неговата сопруга се врати на работа по породилно отсуство. Транзицијата, вели тој, не била лесна со оглед на тоа што тој главно бил одсутен во првите неколку месеци по раѓањето на бебето. Според Роан, ако имал пристап до повеќе одмори кога се родила неговата ќерка, ќе било полесно за кога ќе станел стален родител, бидејќи ќе сватил што се е вклучено во рутината на едно дете. Имал пристап на само 2 недели, како секундарен негувател, преку шемата Dad and Partner Pay, единственото нешто што му е на располагање.
If I had access to more leave when my daughter was born, it would have in the end made it easier for me when I did become a full-time parent, because I would have realized what was involved in running the kind of child's routine and everything like that. And I only had access to the 2 weeks as the secondary carer, who was also, the dad and partner pay was the only thing available to me.
Идеално, вели Роан, тој и неговата сопруга можеле да имаат заеднички родителски должности уште порано, затоа што тоа е тимски труд, партнерство во воспитувањето на детето и тоа во суштина значи дека и двајцата имаат поголема слобода да се вратат на работа, да жонглираат и со другите приоритети во животот, затоа што знаат дека можат да се подпрат на другиот партнер да помагаат поефикасно.
It's a team effort and your partnership in raising a child. And that essentially just means that both of you have more freedom to go back to work, to juggle other priorities in life, because you know that you can rely on your other partner to pick up the slack.
Сега се бара ремонт на целиот систем. Мрежата за професионални услуги KPMG предлага на паровите да им се понуди вкупно 20 недели платено родителско отсуство, со максимум од 18 недели за кој било родител. Бројот на неделите ќе се зголеми на 26 во 1-6 годишен период, со зголемување од 2 недели на секој 2 години. Партнер на KPMG, Грант Вордел Джонсон, вели дека на родителите кои ги делат одговорностите, може да им бидат доделени дополнителни недели, според она што би било познато како додаток за еднаквост или equality supplement. Идејата, вели Джонсон, е да се добие бонус од 2 недели.
And the idea is you get a bonus of 2 weeks if it's a 55-45 split or closer, and 1 week if it's a 65-35 split.
Но федералната влада вели тврдењата дека нема флексибилност во поделбата на одредбите за тековно отсуство меѓу родителите се, цитат, неточни. Во изјавата дадена за SPS, Министерката за социјални услуги Ен Растен изјави, цитат, на 11 јуни 2020 година владата донесе законодавство со кое се зголеми флексибилноста на шемата со давање дозвола последните 6 недели од одморот да бидат префрлени комплетно или делумно на другиот родител. Затворен цитат. KPMG нагласува дека секоја шема за родителско отсуство не треба да биде заснована на пол, за да можат и истополовите парови да бидат вклучени. Се проценува дека откако ќе се спроведе целосно, програмата ќе ја чини владата дополнителни 1,1 милиарда долари годишно, но би имало долгорочни економски придобивки со учеството на жените во работната сила, што се очекува да се зголеми. Шемата е исто така насочена кон намалување на родовиот јаз во платите. Питер Стронг е извршен директор на Советот за мал бизнес на Австралија. Тој вели го поддржува предлогот, но би сакал да види подобра поддршка за собствениците на мали бизнеси.
Seeing more and more women starting businesses, the latest figures I saw was that more than 50% of new businesses are being started up by women, yet they're never eligible for paid parental leave just by the nature of what they're doing.
Ми се допаѓа, споделете, коментирајте,
Следете я SBS на Македонски на Facebook.